assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida IMEI qaydi uchun shaxsiy ma'lumotlarni olib sotuvchi jinoiy guruh fosh etildi. Telefon furush uchun muammo yechimsiz qolmoqda. Yoshlar ittifoqida shtatlar yoppasiga qisqartirilmoqda. Tumanlarda 5 xodimning 4 nafari bo'shatilyapti. O'quv yili boshlanishiga 5 kun qoldi. Qishloq va tuman maktablari hanuz qo'l yuvgich, pirometr va medkabinet uchun mablag' topolmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 2020-2021 o'quv yilining 1-kuni 14-sentyabr etib belgilangan bo'lsa-da, maktablar yangi o'quv yili gibrid tarzda tashkil etilishi hamda maktablarning tayyorgarlik darajasidan kelib chiqib, bosqichma-bosqich ochiladi. Xalq ta'limi vazirligining 9-sentyabrda bildirishicha, maktablarni ochish to'g'risida faqat mahalliy kengashlar qaror qabul qiladi. Ozodlik radiosi 9-sentyabrda umumta'lim maktablarining bu yilgi o'quv yili uchun ochilishi, ularning maxsus COVID-19 filtr guruhlari va kamida 2 maxsus medkabinetni tayyorlashiga bog'liq bo'lib qolayotgani to'g'risida xabar bergan edi. Ozodlik maktab o'qituvchisi va rahbarlaridan olgan ma'lumotga ko'ra, ulardan bir nafardan hamshira, sanitar, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya xodimidan iborat COVID-19 filtr guruhi hamda kichik maktablarda kamida bitta, yiriklarida esa 3 maxsus xonani tayyorlash talab qilinmoqda. Osiyo taraqqiyot banki va Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga 952 ming dollarlik tibbiyot vositalarini yetkazib berdi. Bu to'g'risida 9-sentyabrda UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi ma'lum qildi. Bildirilishicha, bu 2 tashkilot Sog'liqni saqlash vazirligi bilan kelishgan holda koronavirusga qarshi kurashga jalb qilingan tibbiyot xodimlariga shaxsiy himoya vositalarini xarid qilgan. Jumladan 71100 ta kombinezon, 8000 ta baxila, shuningdek laboratoriya tekshiruvlarini tez va sifatli o'tkazish uchun RNA mini to'plamlari ham keltirilgan. Xabarda yetkazib berilgan barcha tibbiy uskunalar va shaxsiy himoya vositalari O'zbekistonning barcha viloyatlariga, jumladan chekka hududlarga taqsimlangani ta'kidlangan. Berlindagi Charite klinikasida davolanayotgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy komadan chiqarilgandan keyin to'laligicha hushiga keldi. Bu haqda The Insider, Bellingcat va Der Spiegel nashrlari o'z manbalari so'zlariga tayangan holda xabar qildilar. Nashrlarning yozishicha, Navalniy zaharlanishdan keyin Tomskdan Moskvaga uchayotgan uchoq hojatxonasida og'riqdan hushini yo'qotgunicha bo'lgan barcha voqealarni xotirlagan. Navalniyning yoniga tashrifchilarni qo'ya boshlaganlar. Bungacha uning yoniga faqat vrachlar va xotinigina kiritilayotgan edi. 44 yoshli Navalniy 20 avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganida komaga tushib qolgan va 22 avgustda Berlindagi Charite kasalxonasiga olib kelingan edi. Nemis ekspertlari o'tkazgan testlar natijasida Aleksey Navalniy Novichok guruhiga kiruvchi modda bilan zaharlangani aniqlangan. Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniydan Berlin klinikasida olingan analizlar namunasi Germaniya tomonidan kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha jahon tashkilotiga taqdim etildi. Bu haqda DPA agentligi Germaniya mudofaa vazirligiga tayangan holda xabar berdi. Germaniya rasmiylarining bildirishlaricha, Rossiya kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha jahon tashkilotiga a'zo davlat hisoblanadi. Shuning uchun Berlin Moskvaga analiz namunalarini to'g'ridan-to'g'ri taqdim etmoqchi emas. Germaniya hukumati rasmiy vakili Martina Fitz Rossiya hukumatini Navalniyning zaharlanishi yuzasidan ma'lumot berishga chaqirdi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Chingiz Aydarbekov 9-sentyabrda Moskvada o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 2 davlat vazirlari Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini demilitatsiya va demarkatsiya qilish ishlarini yakunlash masalasini muhokama qildi. Uchrashuvda chegaradagi muammolarni hamkorlikda hal etish va iqtisodiy munosabatlar istiqboli haqida ham so'z bo'lgan. Uchrashuv Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Moskvadagi yig'ilishi doirasida o'tkazildi. 1378 kilometrlik Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasining 1170 kilometri, ya'ni 85% aniqlangan. Chegaraning yana 10% yuzasidan kelishuvga erishilgani xabar qilingan. Chegaraning 5%lik hududi esa hozircha 2 davlat o'rtasida bahsli bo'lib qolmoqda. Jahondagi 160 dan ortiq huquq himoyasi tashkilotlari Xalqaro Olimpiya Qo'mitasini 2022 yilgi qishki olimpiadani Pekinda o'tkazish to'g'risidagi qarorni bekor qilishga va olimpiada o'yinlarini Xitoydan boshqa davlatda o'tkazishga chaqirdi. Huquq faollariga ko'ra, Xitoyda inson huquqlari vaziyatini yomonlashib borayotganiga qaramay, bu yerda olimpiadaning o'tkazilishi olimpiya harakati obro'sini tushiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Emey qaydi uchun shaxsiy ma'lumotlarni olib sotuvchi jinoiy guruh fosh etildi. Telefon furush uchun muammo yechimsiz qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9-sentyabrda O'zbekiston Bojxona qo'mitasi chegarani kesib o'tayotgan o'zbekistonliklarning shaxsiy ma'lumotlarini telefon furushlarga sotish bilan shug'ullangan jinoiy guruh fosh etilgani haqida xabar tarqatdi. Aniqlanishicha, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi OA sheriklari MB va TRlar bilan tuzgan o'zaro jinoiy rejaga ko'ra qo'shni davlatlarga o'tishib, u yerda O'zbekistonga kirib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining pasport ma'lumotlarini telefon yordamida rasmga tushirib, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali yuborib, belgilangan tartibda ro'yxatda o'tkazilmagan mobil qurilmalarni UzEmay tizimi orqali ushbu fuqarolar nomiga ro'yxatdan o'tkazish bilan shug'ullanib kelishgan. Birgina fuqaro BM'ning uyali aloqa vositasi ko'zdan kechirilganida telefon xotirasida O'zbekiston fuqarolarining 200 ga yaqin pasport rasmlari borligi, u ushbu pasport ma'lumotlarini yig'ib jinoiy sherigi OAga yetkazib berganligi uchun har bir pasportga 5 AQSh dollardan haq olganligi ma'lum bo'ldi, deyiladi Bojxona qo'mitasi rasmiy bayonotida. Ayni paytda bu jinoiy guruhning qo'shni davlat hududidan taxminlarga ko'ra Qozog'istondan O'zbekistonga kirayotgan yuzlab o'zbekistonlik pasportini qanday qilib qo'lga kiritgani rasmiy xabarda ochiqlanmagan. Ozodlikning bu haqdagi savoliga 10-sentyabr kuni Bojxona qo'mitasi axborot xizmati sud yakunlariga ko'ra qo'shimcha ma'lumotlar e'lon qilinishini bildirish bilan cheklandi. Bojxona qo'mitasi ochiq qoldirgan bu jihatga qozoq-o'zbek chegarasidagi shaxsiy ma'lumotlar savdosidan xabardor telefon furushlardan biri aniqlik kiritdi. O'zbekistonga import telefonlarini 3 xil toifa tadbirkor olib kiradi. Birinchisi rasmiy dilerlar. Ular IMEI kodlarini yuridik shaxs sifatida registratsiya qiladi. Ikkinchisi katta sondagi telefonlarni bojxonani aylanib o'tib olib kiradigan katta kontrabandachilar. Bular odatda 1000-2000 tacha telefon olib kiradi va buncha katta sondagi telefon IMEI kodini registratsiya qilish uchun katta sondagi pasport danlilari kerak. Uchinchisi yakka tartibdagi tadbirkorlar, telefon furushlar. Bular asosan Dubaydan shaxsiy foydalanish uchun deb olib kiradi. Tamojnidan tanish bilish haqini berib olib o'tadi. Bu yerda gap ana shu eng mayda toifa telefon furushlar bilan ishlaydigan ma'lumot furushlar haqida boryapti. Ular bu ma'lumotlarni o'g'irlamaydi, egasiga pul berib sotib oladi va keyin uni bizga o'xshaganlarga sotadi, deydi shaxsi ochiqlanishini istamagan toshkentlik telefon furushlardan biri. Bu tadbirkorning aytishicha olib kirilayotgan sanoqli mobil telefonlari IMEI kodini registratsiya qilish uchun o'zi kabilar shaxsiy ma'lumotlarni egasini rozi qilib sotib oladi. Biz 100 ming so'mga olardik. Tanish bilish qo'shni qarindoshdan chetga chiqib kelgan bo'lsa iltimos qilamiz. Ba'zida o'zimiz pul berib Qozog'istonga chiqarib kelib, keyin pasportiga Dubaydan kelgan telefonni registratsiya qilardik. Bu IMEI registratsiyasi talab qilingan 2019-yildan beri bo'lib kelayotgan narsa edi. Faqat pandemiya boshlanib, chegaradan chiqib kirish to'xtatilgandan keyin bu muammoga aylandi. Aylanma yo'llar bilan kirgan telefon ko'p, lekin chegaradan kirayotgan odam kamayib ketdi. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlar savdosi qolib, ularni o'g'irlash kuchaydi, deydi telefon furush tadbirkor. Bojxona qo'mitasi bayonoti bilan ayni kunda O'zbekistonga xorijdan olib kirilgan mobil telefonlar savdosi bilan shug'ullanuvchi Toshkentdagi Malika bozoridagi tadbirkorlar ozodlikka IMEI kodlari registratsiyasi uchun o'g'irlangan shaxsiy ma'lumotlardan foydalangan telefon furushlarni ovlash jarayoni boshlanishi kutilayotganini bildirdi. Bu tadbirkorlar jarayonning chegaradan kirayotgan o'zbekistonliklarga oid shaxsiy ma'lumotlarni kvotarasiga sotayotgan davlat tizimi xodimlari qolib, odamlardan pul evaziga ular pasport raqamini sotib olgan mayda ma'lumot furushlar jazolanishi bilan cheklanishidan xavotir bildirdi. 28 avgust kuni ozodlik davlat chegarasidan vataniga qaytayotgan o'zbekistonliklarga oid shaxsiy ma'lumotlarning import qilingan telefonlar IMEI kodini registratsiya qilish uchun telefon furushlarga sotilayotgani haqida maqola e'lon qilgan edi. Bu maqola ortidan jarayonni tekshirish bo'yicha respublika maxsus ishchi guruhi tuzildi. 3-sentyabr kuni Ichki ishlar vazirligi, Davlat bojxona qo'mitasi va UzMay tizim operatori vakillaridan tuzilgan bu guruh rasmiy xabarga ko'ra muammoni bartaraf etish yuzasidan tegishli chora-tadbirlar belgilab olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Yoshlar ittifoqida shtatlar yoppasiga qisqartirilmoqda, tumanlarda 5 xodimning 4 nafari bo'shatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tashkil topganidan 3 yil o'tib, O'zbekiston yoshlar ittifoqining viloyat va tuman bo'limlarida katta qisqartish boshlangani ma'lum bo'ldi. Tashkilot Markaziy kengashining ozodlik qo'lga kiritgan 25 avgust kuniga 66 sanli qaroriga ko'ra, viloyat bo'limlarining 60, tuman bo'limlarining qariyb 80% xodimi qisqarishga tushgan. Ittifoqning qisqarishga tushgan xodimlari ozodlikka hozirgi kunda eshikma-eshik yurib ish qidirayotganliklarini aytishdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqining ozodlik suhbatlashgan mas'ullaridan biri qisqartishlar iyul oyida yoshlar ishlari agentligi tuzilgani bilan bog'liqligini aytdi. Mas'ulga ko'ra qisqartishga tushgan xodimlar shu agentlikka ishga kirishlari mumkin, lekin buning uchun ular boshqatdan tanlovdan o'tishlari kerak bo'ladi. Yoshlar ittifoqining Jizzax viloyat Zarbdor tumani bo'limida 5 xodimdan 4 nafari qisqartishga tushgan, ulardan biri 26 yoshli Nargiza. Shu oy boshida ishga chiqmaysizlar, qisqartishga tushdingizlar. Rais qoladi, qolganlarga javob deyishdi. Ogohlantirish xati ham berishmadi. Hozir ko'chada ishsiz qoldik. Eshikma-eshik yurib ish qidiryapmiz. Yangi tuzilgan yoshlar agentligiga bizni olishmas ekan. Yangi odamlar kerak ekan ularga, deydi Nargiza. Xorazmlik Shohruh ham yoshlar ittifoqida 3 yil ishlagan. Bizda ko'tarilishga imkoniyat bor deb aytishgandi. 3 yil avval tashkilot tuzilganida yaxshi imtiyozlar va'da qilingandi. Shunga ishonib ishga kirgandim. Mana endi ko'chada qoldik, deydi Shohruh. Yoshlar ittifoqi Markaziy kengashining ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Yoshlar ittifoqi Markaziy kengashining 25 avgust kuniga 66 sonli qaroriga muvofiq viloyat va tuman bo'limlarida xodimlarning qariyb 80% qisqarishga tushgan. O'zbekiston yoshlar ittifoqi 2017 yil iyul oyida prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgandi. Bir yil o'tib 2018 yilda bo'lgan yoshlar qurultoyida Mirziyoyev yoshlar ittifoqi faoliyatini tanqid qildi. Kamolot yoshlar harakati negizida O'zbekiston yoshlar ittifoqini tuzdik. Yoshlar bilan ishlashda yangi tizim va yondashuvlarni joriy etyapmiz. 30 iyunda mamlakatimizda birinchi marta yoshlar kunini nishonladik, ammo yoshlar bilan ishlashda hamon kamchiliklar bo'lyapti, degan edi Mirziyoyev. Shu yilning 30-iyunida esa prezident Mirziyoyev yoshlar ittifoqi negizida yoshlar ishlari agentligini tuzish haqidagi farmonni imzoladi. Yangi tashkilot markaziy idorasi uchun 75 ta shtat birligi, viloyat va tumanlardagi bo'limlarda esa 766 ta shtat birligi bo'lish farmonda aytilgan. Ayni paytda O'zbekiston yoshlar ittifoqining markaziy kengashida 100 dan ortiq odam ishlaydi va ularning qanchasi ishdan ayrilishi, qanchasi qolishi ma'lum emas. Yoshlar ittifoqida 3 yil avval tashkil topgan paytda 1000 yaqin xodim ishlar edi. Tashkil topgandan yoshlar ishlari agentligidagilarning aytishicha, nima uchun kadrlar bu qadar keng ko'lamda qisqartirilmoqda, ishdan bo'shatilganlardan boshqa ish bilan ta'minlash masalasi qanday muhokama qilinmoqda, bu haqda yoshlar ittifoqi rahbariyatidan ozodlik izoh ola olmadi. Lekin 10-sentyabr kunining 1:30 qadar Sadullayevdan ham, uning yordamchisidan ham darak bo'lmadi. Yoshlar ittifoqi O'zbekiston hali SSR tarkibida bo'lgan paytda 1991 yili avvalgi komsomol tashkiloti o'rnida tashkil topgan va 1996 yilgacha amal qilgan. 1996 yil aprelda esa O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimov farmoni bilan Kamolot jamg'armasi tuzilgan. Kamolot jamg'armasi 2001 yilda yoshlar ijtimoiy harakatiga aylantirilgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida o'quv yili boshlanishiga 5 kun qoldi. Qishloq va tuman maktablari hanuz qo'l yuvgich, pirometr va medkabinet uchun mablag' topolmayapti. Belarus xalqi muxolifat ramziga aylangan bayroq yordamida namoyishchilarni qo'llamoqda. Ozod mikrofon. Banklar kafolat xati berib mashinkalarimizni sottirdi, endi esa pulini bermayapti.
Resurs demasa nima qilasan, kafolat xati yozib berib, faqat tadbirkorlarni oyog'iga tepasizlar.
O'z Expo markazidagi Covid markazida shifokorlar ish tashlamoqchi ekanini bildirdi. Afg'onistonda o'zbek tilli o'qituvchilar ishga olinmayapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus xalqi muxolifat ramziga aylangan bayroq yordamida namoyishchilarni qo'llamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Belarusda balkonlardan tortib kir yoyish iplarigacha avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi kurash ramziga aylangan qizil va oq rangli bayroq va uning turli shakldagi timsoliga to'ldi. Qizil va oq rangli bayroq bundan 100 yil oldin qisqa muddat yashagan Demokratik Belarus Respublikasi bayrog'idan olingan. Mamlakatda Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlari qariyb bir oydan buyon davom etmoqda. Belarus rasmiylarining muxolifat ramziga aylangan bayroqni ko'zdan yo'q qilish urinishlari hamda unga qo'yilgan norasmiy taqiqqa qaramasdan ko'cha va balkonlar bunday simvolikaga to'la. Xususan ayrimlar oq va qizil kiyimlarni kiyim quritish iplariga ketma-ket ildi. Ayrimlar esa balkonlariga ochiqchasiga oq va qizil rangli bayroqlarni ildi. Ayrim yerlarda esa chiroqlar qizil va oq rangga almashtirilib, butun boshli binolar Lukashenkoga qarshi kurash mayoqlariga aylantirildi. Xabarlarga ko'ra, xavfsizlik kuchlari xodimlari muxolifat ramzi ilingan uylar va do'konlar derazalarini sindirgan. 1918-19-yillarda yashagan Belarus Milliy Respublikasining qizil va oq rangli bayrog'i 1991-95-yillarda Belarusning rasmiy bayrog'i edi. Ammo 1995-yilda o'tkazilgan munozarali referendum ortidan Lukashenko tashabbusi bilan bu bayroqdan voz kechilib, sovet stilidagi qizil va yashil bayroq qabul qilingan edi. Sovet davrida kolxoz raisi bo'lib ishlagan Lukashenko hukumat pozitsiyasiga qarshi har qanday fikr va ramzlarga qarshi kurashib keladi. Referendumdan keyingi yillarda oq va qizil bayroq muxolifat ramziga aylandi va undan foydalanganlar jarimaga tortila boshlandi. 9 avgustda bo'lib o'tgan saylov ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlarida qizil va oq rangli bayroq bilan qatnashgan yuzlab namoyishchi qo'lga olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa balkonlardan muxolifat ramzini olib tashlayotgan hukumat ninjalari videolari tarqaldi. Ayrim holatlarda rasmiylarning bayroqni olib tashlash urinishi muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlandi. Xususan, ko'targich kranda ko'tarilgan ishchilar qo'li bayroqqa yetay deganda bayroq egasi uni naroqqa olib ketgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng ulashildi. Yana bir holatda esa ko'targich kranda ko'tarilgan ishchi bayroqni olib tashlash o'rniga uni tuzatib qo'ydi. Va belaruslar mehrini qozondi. Ayrim maktablarda oq va qizil rangli kiyimdagi o'quvchilar muayyan tarzda o'tirib, muxolifat ramzini yaratdilar. Mamlakat bo'ylab belaruslar muxolifat ramzi orqali namoyishchilarni qo'llayotganlarini ko'rish mumkin. Ammo hatto ayrim kelinlar oq ko'ylak o'rniga oq va qizil ko'ylak kiydi. Lukashenkoga aholining e'tirozlari hali yetib bormagan bo'lsa, u uzoqqa borishi shart emas. Oy boshida hakkerlar hujumi ortidan prezident saytiga oq va qizil bayroq surati yuklangan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Umumta'lim maktablarining bu yilgi o'quv yili uchun ochilishi ularning maxsus COVID-19 filtr guruhlari va kamida 2 maxsus medkabinetni tayyorlashiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Maktab o'qituvchisi va rahbarlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ulardan bir nafardan hamshira, sanitar, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya xodimidan iborat COVID-19 filtr guruhi hamda kichik maktablarda kamida bitta, yiriklarda esa 3 maxsus xonani tayyorlash talab qilinmoqda. Qo'yilgan talabga ko'ra, xonalardan biri tibbiy ko'rik uchun, yana biri izolyator xonasi bo'lishi lozim. Yirik maktab larda 3 yotoq o'rni bo'lgan, kamida 2 izolyatsiya xonasini tayyorlash ko'zda tutilgan. Har 30 o'quvchiga kamida 1 dona qo'l yuvgich bo'lishi shart. Xalq ta'limi vaziri mamlakat bo'ylab umumta'lim maktablari 14 sentyabr kunidan boshlab ochilishi mumkinligi haqida 25 avgust kuni ma'lum qilgan edi. Bu o'rinda maktablarda koronavirusga chalingan o'quvchi va o'qituvchilarni ostonadayoq aniqlab, tegishli choralarni ko'ra oladigan maxsus COVID-19 filtr guruhlari bo'lishi shart. Ozodlik 9 sentyabr kuni gaplashgan Toshkent va viloyatlardagi bir necha yirik shahar maktablarida filtr guruhlari tayyorligi haqida ma'lumot oldi. Ammo maxsus izolyator xonalari uchun jihozlar va o'quvchilar issig'ini o'lchaydigan pirometr yoki dezinfeksiya vositasi qo'yiladigan pulverizatorlar hanuz yetarli emas. Jumladan Zarafshon shahridagi maktabda ishlaydigan o'qituvchi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Oldin bitta medkabinetda bitta hamshira o'tirardi. Hozir o'sha kabinet yoniga 2 izolyatsiya xonasi qo'shildi. Bu xonalarning atrofi lentalar bilan to'sildi, o'ziga alohida kirish-chiqish eshigi belgilandi. Instruksiyaga ko'ra, boshlang'ich va yuqori sinflarning eshiklari ham ajratildi. Sinfxonalarda sanitariya gigiyena buyumlari turadigan va qo'l yuviladigan burchaklar tashkil qilindi, dedi Zarafshon shahridagi maktab o'qituvchisi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchi va maktab rahbarlariga ko'ra, yirik shaharlar va poytaxtlarda ochilishga qarib hozir bo'lgan maktablar qishloq va tumanlarda hanuz hozir emas. Jumladan, Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidagi Nurafshon qishlog'ida joylashgan 280 o'quvchi o'qiydigan umumta'lim maktabi direktori uning maktabida tayyorgarlik hanuz bitmaganini aytdi. Direktorga ko'ra, vazirlikdan berilgan ko'rsatmaga binoan maktabga kelayotgan o'quvchilarni tegishli ko'rikdan o'tkazish uchun 4 kishilik maxsus guruh maktab darvozasiga qo'yilishi lozim. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda direktor shunday dedi: "Bitta hamshira, bitta sanitar, bitta ichki ishlar vazirligi va bitta milliy gvardiya askari eshikni oldida turishi kerak" deyildi. Maktab binosida bitta oddiy medkabinet, bitta karantin xonasi bo'lishi kerak deyildi. Biz xonalarni ajratdik, maktab hisobidan bor pul bilan ta'mirlab qo'ydik, lekin jihozlar hanuz kelgani yo'q. Tuman hokimiyati jihoz qilib beramiz degan, shuni kutyapmiz, deydi G'uzor tumanida 280 o'quvchi o'qiydigan kichkina bir maktabning direktori. 9-sentyabr kuni aynan shu masalada chiqish qilgan Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 14-sentyabrdan ochilishi aytilgan maktablar taqdiri mahalliy hokimlik organlari ajratadigan e'tibor va mablag'ga qarab qolganini tan oldi. Agar maktab tayyor deb topilmasa, u holda o'quvchilar o'sha hududda ochilishga tayyor bo'lgan boshqa maktablarga qatnaydi yoki 14-sentyabrdan teledarslar orqali masofaviy ta'lim olishga majbur bo'ladi. Vazirlikka ko'ra, 2020-2021 o'quv yiliga kelib mamlakatdagi jami umum ta'lim maktablari soni 9942 taga yetgan. Bulardan 7233 tasi qishloqda joylashgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yil maktablardagi o'qishga 3 ssenariy asosida hozirlik ko'rilgan. Bu an'anaviy maktabni ochish yoki onlayn maktab orqali o'qitish yoki aralash ssenariy, ham an'anaviy ham onlayn ta'lim tizimini birdek olib borish.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Buxoro shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Alisher Abbosovning arz qilishicha, Agrobank, Milliy bank, Mikrokredit bankning Buxorodagi filiallari tikuvchilik sexlari tashkil qilish uchun kreditga kafolat xatlari bergandan so'ng, ular tadbirkorlarni tikuv mashinalari bilan ta'minlagan edi, ammo banklar bir yildan buyon bu mashinalarning pulini bermay sarson qilmoqda. Tadbirkor Alisher Abbosov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Abbos Olisherman, tadbirkorman. Buxoro shahar o'zida tikish mashinka tarqatib odamlarga o'rnatib beramiz. Har kun 30-40 ta oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga mashinka o'rnatib beramiz, ularni o'rgatib beramiz, tikishni shunaqa ishlar qilib beramiz. Endi davlat tomonidan hozir kredit berilyapti-ku. Shu kreditlar bizaga chiqaradi, biz olib beramiz. Lekin hozir davlat kafolat xati beryapti-da. Shu kafolat xatiga asosan olib qurib berishimiz kerak. Endi kafolat xatiga yozilganki, 3 kun mobaynida pulingizni ko'chirib beramiz. Ili 5 kun mobaynida pulingizni ko'chirib beramiz. Mashinkani o'rnatib bering deydi. Biz o'rnatib bergandan keyin 1 oy, 2 oy, 1 yil bo'lyapti, hali mashinkani pulini ko'chirib bermaganda qarib 400 million pul ko'chiribdi. Sud qildik, boshqa qildik, 40 million qarzdor, sudni yutdik, majburiy ijro sizga undirib beradi deydi. Majburiy ijro ham undirib bermayapti, boshqasi ham prokuraturaga ham borsak, ha, tushunamiz, mayli sabr qiling. Hozir resurs tugagan, shunaqa resurs bo'lmasa nima qiladi kafolat xati yozib berib? G'izdivon Agrobank 30 millionga kafolat xati yozib bergan. Haligi odam Buxoroga kelib, 30 ta 40 ta mashinka qilib ishini yuritib yuribdi. Buxoro shahri o'zida. G'izdivonga borsam, boring ishingizni shahar bilan hal qiling dedi. A sen kafolat xati yozib bergansan, sen javob bermaysanmi shu qog'ozinga pechat qo'ygan, boshlig'ing qo'l qo'ygan, chiqarib ber. Kafolat xati shunda yozib bermaydi. Hokimiyat qo'l qo'yadi, milisa ko'radi, mahalla xulosasiga 10 ta odam qo'l qo'yadi. Shu asosda shu kishiga kredit beramiz deb qog'oz chiqarib beriladi. Chunki kafolat xati yozib bergansan. Men borib mashinani berganman, 300 millionlik mashinka ketdi qo'limdan. Oborib qurib bergan. Haligi odam endi shaharda ishlab yuribdi. Ishingizni shahar bilan hal qiling deydi. Romitan Milliy bank o'tgan yil 300 millionlik mahsulotni olib bergandan keyin endi aytibdiki, o'tgan yil bizaga edi bu resurs. Endi bizaga emas. Endi 3 ta bank, Agrobank, ana bu Xalq banki va Mikrokredit. Shu 3 ta bank hal qiladi kam ta'minlanganlarni. Bizaga endi chiqdi deydi. Xo'sh, sandan chiqqan bo'lsa o'tgan yil sen yozib bergansan kafolat xatini. Milliy bank aytibman. Shunga javob berging, menga Markaziy bank aytdi. Markaziy bank aytsam, yana uyimga xat yuboradi. Ishini ko'rib chiqadi, unay bilan bir yildan beri shu avoragarchilikda hamma banklarga 300 million 40 million 300 million 40 million pullar qolib ketgan, qaytarmaydi, boshqa qilmaydi. Endi bular qanday gaplashish kerak bilmadim, boshqa iloji yo'qda.
Mana yuborgan kafolat xati bitta yozilgan Usmonov Jahongir Subhonqul o'g'li degan. O'sha mashinka olgan odamda.
Ha. Jahongirning o'zi ham sexga 40 ta 50 ta mashinkasi bor.
aytibman bankga yur ko'rsataman debman, sexi bor. Ular Navoiyga, Navoiy azot konzavodini anaqasini olgan, nima deydi, shu zakazini olgan, har oy 800 million 1 milliardga narsa tikib beradi, bushlak, sapochka tikib beradi. Yur ko'rsataman deyapman. Bank men bilmayman dedi, borib o'zingiz dedi hal qilavering dedi. A sen kafolat xat bergansan, men odam borib ura olmayman, bir chapaloq ursam o'zim qamalib ketaman. Pulimni ko'chirib ber. Odam kulib yuribdi, oldiga borsam kuladi. Aka men hamma hujjatingizni berdimmi qo'lingizga dedi. Kafolat xati berdim, pasport kopiya ber, hammasi endi qolganini bank qiladi dedi. Men bezovta qilmang boshqa dedi.
Sizni firmangiz vazifasi o'sha kredit olib, mashinka olib borib o'rnatib berish, ha? O'rgatish.
Shunday, ha. Mashinkani olib borib beraman. Endi biz Xitoyliklar bilan shartnoma qilamiz. Xitoyliklar dillari bizga shu mahsulot ber, qarzga bersa ham berib tur, berib tur, hozir sotib beramiz deb Xitoyliklarga olamiz, shartnoma qilamiz 1 yillik falon milliardga. Mahsulotni olib borib beramiz. Endi Xitoyliklar javob qilyaptiki, Alisher, agar ishlay olmasang, buchi biz bilan ishlamagin, boshqa kishi topamiz ishlashga deyapti. Davlatning gapiga har safar borib ishonib beramiz. Hokimiyatni oldiga ana shu yerda Barnoyev ham anaqa qildilar. Tadbir qildilar, qarib 100 ta, 200 ta mashinkamizni olib xalqqa tarqatdilar. So'radim, ko'chirib berasizlarmi tez? Ha, beramiz, beramiz deb 1 yil cho'zdilar, mayli yilning oxirigacha ko'chirib berdilar. Mana banklar ancha cho'loqda, ko'chirib bermaydi. Faqat bahona qiladi, resurs yo'q, resurs yo'q, resurs qolmadi. Sentyabr oxirida, keyingi yil endi bu yilga tugadi. A resurs demasa nima qilasan, kafolat xati yozib berib, faqat tadbirkorlarni oyog'iga tepasizlar. Mana bunaqa bo'lsa, men sizlar bilan ishlamayman desam, darrov prokuraturaga yuboradi, soliqni yuboradi.
Dedi buxorolik tadbirkor Alisher Abbosov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida oliy o'quv dargohlarining o'zbek tili va adabiyoti bo'limlarini bitirgan o'qituvchilar maktablarda ishga olinmayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Ma'rif vazirligining minglab kishi o'qituvchilarini mamlakat maktablariga jalb etish uchun viloyatlar bo'ylab sinovlar o'tkazayotgani borasida xabar qilindi. Afg'onistonning shimol viloyatlarida faoliyat olib boradigan oliy o'quv dargohlarida o'zbek tili va adabiyoti departamentlarini bitirgan yuzlab kishi o'zbeklar Ma'rif vazirligi tomonidan o'tkaziladigan sinovlarga kiritilmaganliklaridan shikoyat qiladilar. Muhammad Nodir Farhat ana shu o'qituvchilardan biri. Universitetni bitirganimdan bir necha yil o'tib borishiga qaramay, maktablarda o'zbek tili muallimi sifatida ishga qabul qilinmaganman. Menga o'xshagan boshqa yuzlab kishi o'zbek tili o'qituvchilari ham ishsiz qolmoqdalar deydi.
Mana bizlar o'zimizga ma'lum, hamma biz o'zbekmiz deb tamoma azoy pomillanmas o'zbekdan o'qib bora bo'lgan kishilar xonim biz o'zimiz shu jumlaga. Ana endi mana forumlar kelibdi, maymanaga tamom rishtalarga bor, ammo o'zbek tili uchun qaysi bir bast bunga ixtisos berilgan emas.
Ammo Faryob viloyati ma'rif idorasi mas'ullari yangi o'qituvchilarni raqobat asosida maktablarda ishga jalb qilish uchun o'tkaziladigan sinovlar pensiyaga chiqqan, ishdan ketgan va yo ham vafot qilgan o'qituvchilar joylarini to'ldirish uchun amalga oshirilayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, o'zbek tili o'qituvchilari bundan mustasno. Faryob viloyati o'qituvchilarini tayyorlash muassasasi boshlig'i Ahmadullo Arab bu borada ma'rif idorasi mas'ullari bilan bahslashganini bildirdi. Unga ko'ra, Afg'oniston ma'rif vazirligi mamlakatda o'zbek o'qituvchilarini maktablarga jalb etish masalasini hal eta olmagan. Ana shu bois o'zbek tili bo'yicha ta'lim olgan o'qituvchilar ishsiz qolmoqdalar deydi Ahmadullo.
Sinovni ertaymidan nimaga bordim deyapsan ma'rifga. Bulan jalsasi bor edi, tasodifiy jalsani chekib bordim. Shu mavzuni bas ekan. Farovga bizdan bir so'zlar studiyalarni qildi o'sha shu gap uchun.
Bu to'g'rida Afg'oniston Ma'rif vazirligi mulozimlari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sayyoh harakatimiz natija olib kelmadi. Afg'oniston yangi asosiy qonunida o'zbek tili aksariyat aholisini o'zbeklar tashkil etgan mintaqalarda pashto va dari tillari qatorida davlat tili maqomiga ega ekani qayd etilgan. Afg'oniston Ma'rif vazirligi bir necha yildirki o'zbeklar yashaydigan mintaqalar maktablarida o'zbek tilini o'qitish tizimini joriy etgan. Biroq o'zbek tili o'qituvchilarini maktablarga jalb etish va o'zbek tilining darsliklari yetishmovchiligi o'zbeklar maktablari yuzma-yuz bo'lib turgan asosiy qiyinchiliklardan sanaladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida charter reysga bilet qimmatligini pasport mutaxassisi yangi korrupsion sxema bilan izohladi. Ustidan deputatlar prezidentga arz qilgan Xo'jaobod hokimi o'rniga hokim tayinlandi. Asakaga ham. Undan ortiq So'xlik tuman ichki ishlar bo'limiga so'roqqa chaqirildi. Kamida 2 nafariga kuch qo'llangani iddao qilinmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Undan ortiq so'xlik yigit tuman ichki ishlar bo'limiga so'roqqa chaqirildi. Kamida 2 nafarga kuch qo'llangani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. 5-6 sentyabr kunlari So'x tumanining Novobod mahalla fuqarolar yig'inda yashaydigan 10 ortiq yigit tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilib so'roq qilindi. Yaqinlari va tanishlarining iddao qilishicha chaqirtirilgan so'xliklardan shuyilning 31 maydagi chegarada bo'lgan nizoda ishtirok etgan boshqa tumandoshlarga qarshi ko'rsatma berish talab qilingan, kamida 2 nafariga kuch qo'llangan. So'x tumani mahalliy hokimiyat organlaridan birining mulozimi tuman markazida bu mahalla aholisi bilan shanba yakshanba kunlari profilaktik suhbatlar o'tkazilganini tasdiqladi, ammo ularga nisbatan kuch qo'llanilganiga oid iddaolarni rad etdi. 5-6 sentyabr kunlari tuman markazidagi Novobod mahallasida yashaydigan 10 ortiq yigit tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilgan to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik ushbu tumanda istiqomat qiladigan 33 yashar yigitdan oldi. So'xlikning da'vo qilishicha, ichki ishlar bo'limiga chaqirilganlardan shuning 31 mayda Qirg'iziston bilan chegara hududidagi Chashma buloq ustida chiqqan nizo haqida ko'rsatma berish talab qilingan va so'roq davomida kamida 2 nafari kaltaklangan. Shu yilning 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanining Chashma qishlog'i Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi Chechme ayli bilan o'rtada joylashgan Chashma buloq ustida ikki davlat fuqarolari o'rtasida ommaviy janjal bo'lgan edi. Rasmiy bayonotga ko'ra janjalda ikki tarafdan 1000 ortiq odam, guvohlarga ko'ra esa 4000 ga yaqin odam qatnashgan. 8-sentyabr kuni Ozodlik ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan So'xlik o'tgan hafta oxirida tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilganlardan biri 29 yashar Novobodlikning qo'shnisi ekanini aytdi. Uning da'vo qilishicha dushanba kuni qo'shnisini jarohatdan bir oyog'ini yerga bosolmaydigan ahvolda ko'rgan. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida bu so'xlikning aytishicha qo'shnisi shanba 5-sentyabr kuni ichki ishlar bo'limi yurtulasida kaltaklanganini aytgan. Ozodlik so'roqqa chaqirilgan 29 yashar yigitning shaxsi va manziliga oid ma'lumotlarni oldi. Bu yigitning o'zi bilan ham bog'landi, ammo u Ozodlikka ma'lumot berishdan qat'iyan bosh tortdi. So'x tumani markazida yashaydigan 45 yashar usta ham Ozodlikka shanba yakshanba kunlari Novobod mahallasida yashaydigan 10 ortiq yigit tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilganini aytdi. U ham bir necha yigit kaltaklanganini da'vo qildi. So'x tumanidagi mahalla fuqarolar yig'ini vakillaridan biri 5-6 sentyabr kuni mahalladagi yigitlar tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganini tasdiqladi. Uning ta'kidicha, hozirda So'x tumani ichki ishlar bo'limi Farg'ona viloyati prokuraturasi so'rovi bilan 31 maydagi chegara nizosiga aralashgani aniqlangan yigitlarni chaqirib, profilaktika tushuntiruv ishlarini olib bormoqda. Tuman ichki ishlar bo'limining Ozodlik telefon qo'ng'irog'iga javob bergan vakili 5-6 sentyabr kunlari profilaktika suhbatlari o'tkazilgani haqidagi ma'lumotni na tasdiqladi, na inkor qildi, ammo kuch qo'llanganiga oid iddaolarni rad qildi. Farg'ona viloyati prokuraturasidan Ozodlik savollarga yana javob ololmadi, ammo Farg'ona viloyati hokimining matbuot kotibi Muhammadjon Obidov Ozodlik so'rovi bilan bu masalada So'x tumani hokimi va ichki ishlar bo'limi rahbari bilan gaplashgani, ular kuch qo'llanganiga oid iddaolarni to'liq rad qilganini aytdi. Matbuot kotibiga ko'ra, 31 may kungi voqealarga daxldorlikda gumon qilinayotganlar yoki voqea guvohlari tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilmoqda, ulardan tushuntirish xatlari olinmoqda, guvohlik ko'rsatmalari olinmoqda. Matbuot kotibi bularning hammasi qonun doirasida amalga oshirilmoqda, shuning uchun so'xlik yigitlarni podvalga olib tushib urushdi degan iddao mutlaqo haqiqatga mos emas deb bayonot berdi. Shuningdek, Ozodlik savollariga Telegram tarmoq orqali javob bergan Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov ham 31 may kuni chegarada bo'lgan hodisa bo'yicha tergov surishtiruv ishlari davom etayotganini eslatdi. 30 avgust kuni prokuratura bergan bayonotni qayta yo'lladi. Xususan So'x tumanidagi Navobod mahalla fuqarolar yig'inda yashaydigan 10 dan ortiq so'xlikdan bir nechasiga tuman ichki ishlar bo'limida kuch qo'llanganiga oid iddaolar inobatga olinadimi va bu iddaolar yuzasidan keyinchalik qo'shimcha ma'lumot beriladimi? Bu savollar Bosh prokuratura tomonidan hozircha ochiq qoldirildi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek kino rahbari Firdavs Abduxoliqov Xudolik bilan suhbatda panorama vayron qilingani yo'q dedi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent markazidagi xalq orasida panorama deb yuritiladigan Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyi fasadiga joriy yil 17 avgustida boshlangan ta'mir doirasida alikabon qoplana boshlangani san'atshunoslarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek kino rahbariyati esa bu e'tiroz ortidan ta'mir to'xtatilganligini bildirdi. Kanadadagi Alert Heritage tashkiloti rahbari, tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovich 4 sentyabr kuni O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovga ochiq xat bilan murojaat qildi. Maktubda Boris Chukhovich modernizm me'morchiligi namunasi bo'lgan binoga alyukabon qoplanishi tarixiy obida tarovatini yo'qqa chiqarishidan xavotir bildirgan. Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyi 2019-yilning oktyabrida O'zbekiston Madaniyat vazirligining davlat muhofazasiga olingan obidalar ro'yxatiga kiritilgan, sovet davridayoq davlat muhofazasida bo'lgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka bildirishicha, kino saroy binosining 2019-yil madaniy obidalar ro'yxatiga kiritilgani, uning xususiylashtirilib, qo'ldan qo'lga o'tishiga monilik qilgan jiddiy omil bo'lgan. Suhbatdoshga ko'ra, davlat muhofazasiga olingan obidalar ro'yxatiga kiritilgan har bitta bino ta'miri borasida Madaniyat vazirligi yodgorliklarni saqlash departamenti bilan kelishilgan holda ish olib borilishi kerak. Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros departamenti mulozimining ozodlikka bildirishicha, san'at saroyining alikabon bilan qoplanishi haqida O'zbek kino departamentga ma'lumot bermagan. Tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovichning ozodlikka aytishicha, kino saroy foyesi radikal qayta qurilgan. Ozodlik mobil muxbiri 7 sentyabr kuni san'at saroy binosini borib ko'rdi. Muxbirimiz olgan suratlarda binoning kirish qismida ta'mir ishlari olib borilayotgani aks etgan. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev ozodlik bilan suhbatda panorama kino saroyining arzon va kich material bo'lgan alyukabon bilan qoplanishi amalda me'moriy asarning vayron qilingani bilan tengdir dedi. O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqov ozodlik bilan suhbatda panorama vayron qilingani yo'q dedi. Suhbatdoshga ko'ra, san'atshunos e'tirozidan keyin qurilish ishlari to'xtatilgan. Avval aytish kerakki, panorama vayron qilinmagan. U yerda olib borilgan ta'mirlash ishlari binoning asosiy qiyofasi va arxitekturasiga ta'sir yetkazmagan. Bugun bino arxitektori Sud Yagin bilan uchrashni rejalashtirganmiz. Uning o'zi ham bunga guvoh bo'ladi. Hozirda ta'mir ishlari to'xtatilgan. Alikabon esa binoning fasadiga zarar yetkazmay, reklama bannerlarini osish uchun kichkina qismiga o'rnatilgan. Alert Heritage bilan aloqadamiz, ularni ham asl vaziyat bilan tanishtirdik. Hozirda bu borada tomonlar bir-birini qo'llab quvvatlamoqda. Nima bo'lganda ham panoramaning hozirgi ahvoli ta'mir talab. Ta'mir ishlari mutaxassislar xulosasi bilan binoning tarixiy qiyofasiga ta'sir ko'rsatmay davom ettiriladi, dedi O'zbek kino rahbari. Firdavs Abduxoliqovning gapidan binoning o'ta kichik qismi ta'mirlanayotganligi tushunildi. Ammo 2019-yilning dekabrida janob Firdavs Abduxoliqov Rossiyaning targ'ibotchi nashrlaridan biriga suhbat berib, yaqin kunlarda Alisher Navoiy nomli kino saroyi to'liq rekonstruksiya qilinishini ta'kidlagan edi. 1958-yilda O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti qarori bilan panoramik kinoteatr qurish uchun Toshkent markazidan 2 gektar yer ajratilgan edi. 1964-yil o'zbek me'mori Sergey Sutyagin tarafidan loyihalangan panoramik kinoteatri qurib bitkazildi. Binoning me'moriy go'zalligini e'tirof qilgan, hayratga tushgan o'sha paytdagi O'zbekistonning birinchi rahbari Sharof Rashidov bu kinoteatrga san'at saroyi deb nomlanishi lozim deya topshiriq beradi. 1978-yil Toshkent ijroqo'mi qarori bilan san'at saroyi O'zbekiston SSR madaniy tarixiy yodgorliklar ro'yxatiga kiritiladi. 1991 20-iyunida Toshkent ijro hokimi qarori bilan San'at saroyiga ulug' o'zbek shoiri Alisher Navoiy nomi berildi. 1996 O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan San'at saroyi o'zbek kino tarkibiga kiritildi. Alisher Navoiy nomidagi San'at saroyi 2019 oktyabrda O'zbekiston Madaniyat vazirligining davlat muhofazasiga olingan obidalar ro'yxatiga kiritildi. Bino ba'zi hujjatlarda Cinema Palace kino teatri deb ham yuritiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'z Expo markazidagi COVID markazida shifokorlar ish tashlamoqchi ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-sentyabr kuni Toshkentning Yunusobod tumanidagi O'z Expo markazida joylashgan koronavirusga chalingan bemorlarni taqsimlash markazida ishlayotgan o'nlab shifokor va hamshiralar ishtirokida o'tgan yig'ilishda shifokorlar avgust o'rtalaridan 2 smenada kuniga 12 soatdan ishlatilganliklari, ammo shunga yarasha maosh olmaganliklari haqida arz qilishdi. Shifokorlarning biridan ozodlikka kelgan audioda yig'ilish jarayoni aks etgan bo'lib, unda shifokorlar agar ularning muammolari hal qilinmasa ish tashlashlari mumkinligini bildirishadi. Koronavirusga shubha qilingan bemorlar uchun 500 o'rinli statsionar O'z Expo markaz pavilyonida iyul oxirida Toshkent shahar hokimligi ko'magi bilan ochilgandi. Hokimlik ishga qabul qilingan shifokorlarga 15 million so'm oylik har kuni bo'lib-bo'lib berib borilishini va'da qilgandi. Markazning kadrlar bo'limi xodimi ozodlikka oyliklar shifokorlarga to'liq berilishini va'da qildi. Ismi oshkor etilishini istamagan jizzaxlik shifokorning ozodlikka aytishicha 5-sentyabr kuni yig'ilishda o'nlab shifokor va markaz kadrlar bo'limi boshlig'i qatnashgan. Hamma norozi, ish tashlaymiz deyishyapti. Ro'zg'orga yordam bo'lsin deb xavfli bo'lsa ham katta oylikka rozi bo'lib kelganmiz. Poliklinikada oyiga 1,5 million so'm bersa, bu yerda 2 haftada 15 barobar ko'p pul ishlash mumkin. Bizni aloqa institutining yotoqxonasiga joylashdi. Ish soati aniq belgilanmagan, shartnomani imzolatishdi. Kuniga 12 soatdan bayram kunlari ham ishlatishdi. 15 kun shu tartibda ishlaysizlar, 15 kun dam olasizlar, oylik har kuni berib boriladi deb shunday ishlashga bizni ko'ndirishgandi. 5-sentyabr kuni hammani yig'ib dab durustdan bir oylik ish rejasiga o'zgarish kiritilgani, 10 kunga ishlab bo'lgandan keyin har kuni 8 soatdan ishlatish haqida ogohlantirishdi, dedi shifokor. 5-sentyabr kuni taqsimlash markazidagi yig'ilishdan yozib olingan va ozodlikka sizdirilgan audioda ba'zi shifokorlar maoshlari to'liq hisoblab berilmasa ish tashlash bilan tahdid qilishadi. Kadrlar bo'limi xodimi esa ish shartnomadan norozi bo'layotganlar bo'lsa, bugunoq ariza yozib ishdan ketishlari mumkin, deydi. O'zbekiston Mehnat kodeksining 115-moddasiga ko'ra xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas. 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim. Toshkent shahar hokimligi 21 iyul kuni o'z rasmiy saytida O'z Expo markazida joylashgan koronavirusga chalingan bemorlarni taqsimlash markaziga malakali shifokorlar va hamshiralar ishga olinishini e'lon qilgandi. 500 o'rinli statsionarda ishlashni xohlagan vrachlarga 15 million so'm, hamshiralarga 10 million so'm, kichik tibbiyot xodimlari ya'ni sanitarlarga 5 million so'mdan oylik maosh va'da qilingandi. Ishga olingan shifokorlar bepul ovqat, turar joy bilan ta'minlanishi, ish haqi har kuni berib borilishi aytilgandi. Biroq shifokorlar 10 kun davomida hayotini xatarga qo'yib, koronavirus yuqqanlarni davolash ishlarida bevosita ishtirok etganlarga qaramay, ularga bor yo'g'i 2 marta maosh berilganini aytishadi. Taqsimlash markazining ozodlik bog'langan kadrlar bo'limi xodimi esa oyliklar shifokorlarga to'liq berilishini va'da qildi. Ishga olinganlarda ular 12 soatlab ishlashga rozi bo'lishgandi. Shunda ham 12 soatning 4 soati dam olish uchun ajratildi. Bepul vaqt berilyapti, ovqat berilyapti, avtobuslarda olib boriladi, olib kelinadi, sharoitlar yaxshi, 10-15 million so'm oylik qayerda bor, oyliklar beriladi, hech kim urib qolmaydi, shu yig'ilishda hammasi ularga aytildi, dedi markazning kadrlar bo'limi vakili. Bundan oldin O'zbekistondagi boshqa ba'zi kasalxonalar shifokorlar koronavirusga chalinganlarni to'g'ridan to'g'ri davolashda ishtirok etganlarga va'da qilingan prezident rag'batlantirish pullari berilmayotgani haqida ozodlikka arz qilishgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
Charter reyslarga bilet qimmatligini transport mutaxassisi yangi korrupsion sxema bilan izohladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yil boshidan beri Rossiyadan vataniga qayta olmayotgan minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri charter reyslarga bilet olish qiyinligi va pandemiyagacha bo'lgan narxlardan bir necha baravarga qimmatlagani bois O'zbekistonga qayta olmayotir. O'zbekiston transport vazirligi tomonidan Rossiyaning ayrim shaharlaridan charter poyezd va uchoqlar qatnovi boshlangani e'lon qilinganidan buyon bu reyslarga chiqish minglab muhojir uchun qarib hayot mamot masalasiga aylandi. Ozodlikka 8 sentyabr kuni murojaat qilgan mehnat muhojirlari O'zbekistonga charter poyezd qo'yilganini eshitib, 10 avgust kuni konsullik navbatiga onlayn yozilgani, ammo bu navbat inobatga olinmaganini aytadi. Bir hafta oldin Gelinjikdan Rostovga kelib, 700-chi bo'lib o'chirtga yozildik. Kecha qarasak yana spiskada yo'qmiz. Mana bugun poyezd Toshkentga jo'nab ketdi. Yaqiniga ham bora olmadik. Kecha konsullik xodimlari kelganida rosa janjal bo'ldi. O'zini tanishtirmasdan spiskani o'qishga chiqqandi, olomon tarmashdi. Kimdir baklashka otdi. Shundan keyin so'kinib qochib ketishdi. 3000 odam bir haftadan beri kutayapti. Biz qolib, boshqalarga bilet sotishyapti. 12500 rubl deyilgan biletni chorni qilib olib chiqib 26-30 mingga sotishyapti. Pasport kserokopiyasini pul bilan bersangiz bo'ldi. Navbat pabatni keragi yo'q. Bizda buncha pul yo'q. Mana kecha yomg'ir yog'di. Ko'prikning tagida yupqa palatka qurib ko'chada yotib turibmiz deydi Ozodlik gaplashgan muhojirlardan biri. 8 sentyabr kuni Ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda bir haftadan beri navbat kutayotganini aytgan muhojirlarning Rostov vokzali atrofida usti tselofan bilan to'silgan yerda ko'prikdagi yoki ochiq maydonga qo'yilgan yupqa palatkalarda yotgani ko'riladi. Butun umidimiz 11 sentyabrdagi poyezdga qoldi. Yana Rossiyaning har xil okrugidan kelgan 3000 tacha odam kutib turibdi. Unga ham chiqolmasak nima qilamiz bilmaymiz. Iltimos ahvolimizni Toshkentdagilarga ko'rsating deydi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. O'zbekiston hukumati pandemiya bois Rossiyada ishsiz, daromad va boshpanasiz qolgan 10 minglab fuqarolarini vatanga qaytarishni tezlatish uchun sentyabr oyida Rossiyaning aksariyat shaharlariga charter, Istanbul, Dubai, Olmaota va Frankfurtga esa muntazam reyslar qo'yilganini e'lon qildi. Xususan Moskvadan bir kunda 2 marta, Sankt-Peterburgdan esa kuniga bittadan charter reys Toshkentga uchib boshladi. Bu reyslarga bilet ham Rossiyadagi o'zbekistonliklarning aytishicha elchixona va konsullik tuzayotgan navbat orqali sotilmoqda. Bunday reyslarga umid qilib navbatga yozilganlar ular narxining qimmatligidan hayratga tushmoqda. O'zbekiston havo yo'llari Vladivostok shahriga charter reys qo'ygan O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilib ro'yxatga yozildim. Lekin bilet narxlari meni hayron qoldirdi. 54 ming rubl. Nega pandemiya paytida keskin oshirib olishdi bilet narxlarini? Qayerdan olsin oddiy fuqaro, migrant? Pandemiya paytida 5 oydan beri ishsiz, kasal, ishga yaroqsiz ahvolda bo'lsa, monopolist havo yo'llari bu narsalar haqida o'yladimi? Biletga narx belgilashdan oldin. Nega ular xalqqa yordam berish o'rniga battar uni botqoqqa botirishmoqda? Bilet narxi oddiy hollarda 27 ming rubl edi. Hozir esa 50 mingning ustida deb yozdi Rossiyadagi talabalardan biri. Ozodlik bu savollarga O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasidan rasmiy munosabat olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Ayni paytda kompaniya faoliyatidan bevosita xabardor mulozim shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashdi va pandemiya davridagi cheklovlar ortidan O'zbekiston havo yo'llarini boshqarayotgan guruh daromad qilishning yangi sxemasini yo'lga qo'yganini iddao qildi. Yangi sxema quyidagicha: reysni to'laligicha tur operator sotib oladi va narxni o'zi xohlagancha qilib belgilaydi. Havo yo'llarining o'zi charter reyslarga osmondan olib narx qo'ya olmaydi. Charter reyslarni tur operatorga sotishdan maqsad narxlar orasidagi farqni bo'lib olishdir. Maqsad kompaniyaga daromad keltirish emas, uni boshqarayotganlarni boyitishdir, dedi Ozodlik gaplashgan bu mulozim.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Deputatlar prezidentga arz qilgan Xo'jaobod hokim o'rniga hokim tayinlandi. Asakaga bo'lsa, ichki ishlar xodimi bo'lgan mayor lavozimidagi mulozim hokim bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi 9 sentyabr kuni Andijon viloyat xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Zohidjon Zokirjonovich Ahmadaliyev tuman hokimi etib saylandi. Shu kuni viloyatning Asaka tuman lavozimiga Mansurbek Mamasodiqovich Alixonov tayinlandi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha mulozim joriy yilning 4-sentabrda 2018 yildan buyon Xo'jaobod tuman hokimi vazifasida ishlab kelgan Otabek Rasulov va Asaka tuman hokimi Inomjon Mamadaliyevlarning bosh prokuratura ishchi guruhi xulosalari ortidan ishdan chetlatilgani haqida ma'lum qilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan va bir-biridan mustaqil mulozimlarning yakdil fikriga ko'ra Andijon viloyatining Xo'jaobod va Asaka tumanlari xodimlari ishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari bois vazifasidan ozod qilingan. Rasman e'lon qilinmagan bu ma'lumotni ozodlikka taqdim qilgan mulozimlarga ko'ra Andijon viloyatida bosh prokuratura ishchi guruhi hokimlik tizimidagi iqtisodiy jinoyatlar, yer sotish va byudjet kabomadi sabablarini o'rganmoqda. Egallab turgan lavozimdan ozod qilingan Xo'jaobod tuman hokimi Otabek Rasulov viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning oilaviy yaqinlaridan biridir. Joriy yilning 24 avgustida Ozodlik xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashining 7 deputati tuman hokimi Otabek Rasulov va uning atrofiga uyushgan qalamislar tomonidan sodir etilayotgan jinoiy xatti-harakatlarni to'xtatishni so'rab O'zbekiston prezidentiga rasman murojaat qilgani haqida xabar bergan edi. Deputatlarning prezidentga xati nusxasi bosh vazir, bosh prokuror, Senat, DXX, Hisob palatasi, Soliq qo'mitasi va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi raislariga ham yuborilgan. Maktubda o'nlab gektar sug'oriladigan ekin yerlari va bog'larni noqonuniy ravishda uy-joy qurish uchun pullash, kambag'allarga qurilgan uylarning 80%ini o'z qarindosh tug'ganlariga va tanishlariga berish, tuman markazidagi qimmat yerlarni ochiq savdoga qo'ymasdan o'z qarindoshlari nomiga rasmiylashtirish va bu ishlar ortidan minglab dollar pora olish kabi iddaolar bor. 9 sentyabr kuni Asaka tuman hokimi lavozimiga tayinlangan 36 yashar Mansurbek Alixanov Jalaquduq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan mayor unvoniga ega. Mayor Mansurbek Alixanov yangi lavozimda Inomjon Mamadaliyev o'rnida ish boshlamoqda. Inomjon Mamadaliyev 2020 yilning martidan Erkinjon Yoqubov o'rniga Asaka tumani hokimi lavozimiga tayinlangandi. Ya'ni bor yo'g'i yarim yil ishladi, xolos. Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil mulozimlar iddaosiga ko'ra, o'tgan hafta oxirida Andijon viloyati hokimlik tizimida bosh prokuratura ishchi guruhi iqtisodiy jinoyatlar, noqonuniy yer sotish va byudjet kamomadi borasida tekshirish o'tkazgan. Tekshirish tugamasdan turib ijtimoiy tarmoqlarda viloyat hokimining ishdan olingani haqida qo'shtirnoq ichidagi xabarlar tarqaldi. Andijonlik inson huquqlari faoli Saidjahon Zayniddinov joriy yilning 6-sentabrda Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning ishdan olingani haqida xabar bergan bo'lsa, 7-sentabrga kelib bu xabarning noto'g'ri ekanligini aytib uzr so'radi. Andijon viloyat hokimi Abdurahmonovning joriy yilning 14 avgust kuni pandemiya cheklovlariga qaramasdan qiziga o'ta dabdabali tug'ilgan kun tashkil qilib bergani tarmoq va ijtimoiy mediada jiddiy tanqidga uchragan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Istanbuldagi tungi klubga hujum qilgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov 1368 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Istanbuldagi Reina tungi klubida 2017 yilning 1-yanvariga o'tar kechasi terror hujumi sodir etgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov 7-sentyabr kuni Turkiya sudi hukmi bilan 40 marotaba umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Uning mazkur hukmga asosan jazo muddati 1368 yil qilib belgilandi. Masharipov bilan birga yana 48 kishi terror guruhiga a'zolikda aybdor deb topilib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni paytda sud terrorga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 11 kishini oqladi. Turk matbuotining yozishicha, sud hukmida Abdulqodir Masharipov konstitutsiyaga tahdid qilish va 39 kishini, jumladan politsiyachi Burak Yildizni qasddan o'ldirishda aybdor deb topildi. Bundan tashqari, Masharipov odam o'ldirishga harakat qilish va ruxsatnomaga ega bo'lmay turib, qurol olib yurish moddalar asosida ham aybdor deb topildi va 375 ming turk lirasi miqdorida jarimaga tortildi. Sud Masharipovdan tashqari yana terrorchilikda ayblangan 48 kishiga nisbatan ham hukm o'qidi. Masharipovning qonuniy nikohdagi xotini Zarina Masharipova, Abu Jihod taxallusiga ega bo'lgan Yasir Muhammad Salom Radaun va yana 12 kishi terror tashkilotiga a'zo bo'lganlikda aybli deb topildi hamda har biri 12 yildanga qamaldi. Yana 3 sudlanuvchi, jumladan Masharipov bilan bir xonada yashagan Tene Traor 7 yil 6 oyga, yana 23 kishining har biri 6 yil 3 oydanga ozodlikdan mahrum qilindi. Ularning barchasi terror tashkiloti a'zosi sifatida aybdor deb topildi. Sudlanuvchi Jalil Chelik terror tashkilotiga a'zo bo'lish va ruxsatsiz qurol olib yurishda ayblanib 16 yil 3 oyga kesildi. Bundan tashqari sud yana 7 kishining har birini terror tashkiloti a'zosi sifatida 9 yildanga qamadi. Sud Masharipov bilan birga sudlanayotgan Irfan Tashkanning ishini alohida ajratib ko'rib chiqish to'g'risida ajrim chiqardi. U bilan birga yana 16 kishi sudlanadi. Turk matbuotining yozishicha sud hukmi bilan jami 11 sudlanuvchi oqlandi. Istanbuldagi Reina tungi klubida 2017 yilning 1 yanvariga o'tar kechasi terror hujumi sodir etilgan va 39 kishi halok bo'lgan, 69 odam yaralangan edi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan, hujumni amalga oshirganlikda ayblanib, Istanbulda o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov qo'lga olingandi. Joriy yilning 1 va 2 sentyabrlarida ham Turkiyaning Istanbul, Adana, G'azintepa va Hatay kabi shaharlarida xavfsizlik kuchlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida kamida 20 ga yaqin o'zbekistonlik qo'lga olingani aytiladi.
O'zbekiston fermerlik.
Buxoro viloyati Jondor tumani fermerlari iyun oyida Qorako'ldon ochiq aksiyadorlik jamiyatiga topshirgan bug'doy pulini hanuz ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, korxonadan tushirilgan bir qism pul ham ularning ixtiyorisiz kredit hisobiga olib qo'yilmoqda. Qorako'ldon korxonasi rahbari bug'doy puli to'liq berilmagan tanlar ekan, yaqin kunlar ichida bu muammo hal qilinishini aytdi. Jondor tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, davlat korxonasi fermerlarning bug'doyini bozor narxidan 2 baravar kam narxda sotib olgan bo'lsa ham, ular bilan hisob-kitob qilishni ortga surmoqda. Tumanda 300dan ortiq g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaligi bor. Bug'doyimizni iyun oyida topshirgan edik. Shu paytgacha Qorako'ldon korxonasi faqat fermerlarning davlatdan olgan krediti qismini to'lab berdi. Bug'doydan olingan sof daromadimizni esa to'lamayapti. Davlat fermerlarni qaqshatib har kilo bug'doyni 1550 so'mdan sotib olgan edi. Hozir bug'doyning bozordagi narxi 3,5 ming so'm. O'sha 1,5 ming so'mdan 15% NDS ham oladi. Oqibatda 1317 so'm pul qolyapti. Lekin g'irromlik qilib shuni ham bermayapti, deydi fermer. Uning aytishicha, fermerdan arzon narxda sotib olingan bug'doydan qilingan unning narxi ham hozir ko'tarilib ketgan. Buni qarang, hozir bozorda kepakning narxi 2400 so'mga chiqdi. Biz topshirgan bug'doyning narxidan 2 baravar qimmat. Don kombinatlari monopoliya qilib olyapti. Uning tepasida turgan tashkilotlar vazirlar mahkamasigacha unga ko'makchi bo'lyapti. Bo'lmasa vazirlar mahkamasi tomonidan o'zimizda ishlab chiqarilgan bir qop unni 125 ming so'mdan sotish belgilab qo'yilgan bo'lsa ham, bular ko'chalarga unni olib kelib qo'rqmay 150 ming so'mdan sotyapti. Shu ham tortilib qolgandan so'ng yashirincha 200 mingga sotilyapti. Bechora xalq indamaydi, jimgina borib olib kelyapti, deydi fermer. Rajab Ulug'bek fermer xo'jaligi rahbari 68 yashar To'xtakul Sodiqovaning ozodlikka aytishicha, u va oilasi davlatdan kredit olmay, o'z kuchi bilan bug'doy yetishtirgan bo'lsa ham, lekin Qorako'ldan hosil pulidan 10 million so'mni kreditga o'tkazib yuborgan.
2019 pulini olganimiz yo'q anaydi. Qorako'ldan nima bo'lsa magari 20 million tashabdi, o'zi 31 million, 20 tenga to'xtab ketdim, 200 kilokam. 11 millionni saqlagan, 20 millionni tashagan. Men bu yil kredit olgan yo'q edim. Olmagan kreditni joyiga kreditga 9 million saqlagan. O'sha uchun ertaga endi sudga beraman borib. Meni misol uchun Samarqandda qarzim yo'q, 0-0. Lekin olmagan kreditga 9 million kreditni saqlagan bo'lsa-chi? Bironta inson o'xshab bir dehqonni so'rasa, yuragini kimlar bir eshitsa,
deydi fermer To'xtagul Sodiqova. Qorako'ldon ochiq aksiyadorlik jamiyati rahbari Botir Usmonov bug'doy puli to'liq berilmagan tanovar ekan, yaqin kunlar ichida bu muammo hal qilinishini aytdi.
Qorako'ldonga hozir o'sha kredit afg'on pulini o'z nasibisi, jarayon ham o'z nasibisi kelaveradi.
Yo, qachon endi bu masala ancha bo'ldi-ku bug'doy topshirishganiga. 3 oy 4 oy bo'lib ketyapti.
Degan Qorako'ldon korxonasi direktori Botir Usmonov Ozodlikning boshqa savollariga javob bermay aloqani uzdi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.